Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Roomalaisen vankilan vartija Filippissä esitti eräänä yönä kysymyksen, joka on hyvin ratkaiseva monen ihmisen kohdalla tänäänkin. Nimittäin muistatte tuona yönä, jolloin Jumala puuttui asioihin siellä vankilassa maanjäristyksen kautta, niin tämä vanginvartija esitti kysymyksen Paavalille ja hänen työtoverilleen Silalle: Herrat, mitä minun pitää tekemään, että minä pelastuisin? Tämä on tärkeä kysymys. Samanlaisen kysymyksen esitti myöskin evankeliumeissa kerrottu rikas nuori hallitusmies Jeesukselle. Hän tuli Jeesuksen luokse, polvistui hänen eteensä ja sanoi: Hyvä opettaja, mitä hyvää minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin? Ja sama kysymys on lähtenyt noiden päivien jälkeen miljoonilta huulilta. Tämän kysymyksen saa oikeastaan aikaan ihmisen sisäinen tila. Nimittäin me tajuamme ihmisinä, että vaikka ulkonaisesti asiat olisivatkin hyvin, niin silti meiltä puuttuu jotakin. Ja sen tähden tämä kysymys nousee sisimmästä. Mitä minun on tehtävä, että perisin iankaikkisen elämän? Kun tällainen kysymys esitetään, niin kysyjä toivoo tietysti mahdollisimman yksinkertaista vastausta. Eikö niin? Mahdollisimman yksinkertaista vastausta. Jotkut saattavat toivoa myöskin sitä, että se mitä pitäisi tehdä pelastuakseen olisi mahdollisimman vähän. Olisi mahdollisimman pientä. Mutta sellaiset ihmiset, jotka todella sisimmästään hätääntyneinä, tuntien olevansa kadotettuja, tuntien syntinsä, niin kuin Daavid muinoin. Sellaiset ihmiset esittävät tämän kysymyksen kyllä siinä mielessä, että olkoon vastaus millainen tahansa, vaaditaan minulta mitä tahansa, minä olen valmis täyttämään sen. Mutta vastauksen toivotaan olevan mahdollisimman yksinkertainen. Ja niinpä, kun luemme Raamatusta Paavalin vastauksen tälle Filippin muinaiselle kysyjälle, niin vastaus oli todella yksinkertainen. Nimittäin Paavali sanoi näin: usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Niin myös sinun perhekuntasi. Hyvin yksinkertainen vastaus, hyvin selkeä vastaus. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Ja sen saman uskon kautta myöskin sinun perhekuntalaisesi, mikäli hekin uskovat, hekin tulevat pelastumaan. Miten se tapahtuu? Millainen on se usko, jolla me omistamme pelastuksen? Entä mikä on kristityn elämän mitta, normi? Onko hänen saavutettava joku tietty taso elämässään, voidakseen olla sitten varma lopullisesta pelastumisestaan? Tällaiset kysymykset muun muassa askarruttavat monta kertaa ihmistä, jotka ajattelevat pelastumista. Ajatellaanpa tänä iltana nyt jotakuta kunnon ihmistä, vaikkapa jotakin kunnon miestä. Ajatellaan, että tällainen henkilö, niin kuin yleensä kunnon miehet käyttäytyvät hyvin. He ovat jopa gentlemanneja. He huolehtivat hyvin asioistaan, perheestään. He ovat kaikin tavoin kunnon ihmisiä. Ajatellaan nyt tällaista miestä tänä iltana. Mutta ajatellaan, että tämä kunnon mies, hän ei kuitenkaan välitä mitään hengellisistä asioista. Uskonto on hänelle täysin vieras. Ei hänellä ole elämässä mitään kristinuskon tuomia mittoja ja normeja. Ei hän voi niihin verrata elämäänsä. Ei hän voi niiden mukaan ojentaa elämäänsä. Ei hän voi niiden mukaan tehdä parannusta, koska ne eivät sano hänelle mitään. Ja ajatellaan näin, että tämä mies on sellainen, että hän mittaa oikeastaan kaikkea omalla itsellään. Se, mikä hänestä tuntuu hyvältä, hän tekee niin. Mikä tuntuu pahalta, hän ei tee sitä. Ja hän saattaa olla erittäin kunnon mies. Hoitaa hyvin asiansa. Mutta ajatellaan sitten, että tällainen mies niin on jonkun esirukouksen kohde. Joku rukoilee hänen puolestaan säännöllisesti. Useammatkin henkilöt saattavat rukoilla. Se voi olla äiti, se voi olla puoliso, se voi olla joku muu lähiomainen tai joku hyvä ystävä tai kuka tahansa. Joku voi rukoilla hänen puolestaan. Ja sitten jonakin päivänä tämä mies saa käteensä jossakin kenties junassa matkalla tai työpaikalla tai kadulla kulkiessaan tai kotona. Hän saa käteensä jonkun hengellisen kirjasen tai traktaatin. Hän alkaa lukea sitä. Ja vaikka hän ei ensimmäisellä kerralla lukiessaan tällaista, niin hän ei siinä näe kovin paljon järkeä, mutta siinä on jotakin, joka kenties puhuu hänelle. Hän huomaa, että jaha, ei se kristinusko näytä aivan niin typerää olevankaan kuin minä olen kuvitellut. Hän lukee toisen kerran, hän lukee kolmannen kerran, hän kiinnostuu. Se vaikuttaa mielekkäältä. Sitten hän saattaa mennä jopa hengelliseen tilaisuuteen. Ja vähän vähältä tämä mies tulee yhä lähemmäksi sitä rajaa, sitä kohtaa elämässä, jota voisimme kutsua Kristuksen kohtaamiseksi. Ja niin sitten jonakin hetkenä hän on kasvokkain sen tosiasian kanssa, että hän tietää, että nyt hänen on tehtävä ratkaisu elämässään joko Kristuksen puolelle tai sitten Kristusta vastaan. Koska Raamatun mukaan, jos joku haluaa olla niin sanottu neutraali, ei kenenkään maalla, niin sellaista ei ole. Ja nyt tämä mies joutuu sisimmässään taistelun eteen. Hän joutuu kamppailemaan. Mitä minä teen? Miten minä ratkaisen nyt tämän kysymyksen? Hän tietää, että tämä vastaus, usko Herraan Jeesukseen Kristukseen, niin sinä pelastut. Että se on Raamatun antama vastaus. Mutta hän järkeilee. Hän alkaa järkeillä. Ja jostakin syystä hänestä tuntuu siltä, että häneltä vaaditaan liian paljon. Ja niin hän tekee kohtalokkaan päätöksen. Ollessaan siinä lähellä sitä Kristuksen kohtaamisen rajaa, siis hänelle antautumisen rajaa. Hän tekeekin päätöksen, se ei sovikaan minulle tämä asia. Se on hyvä asia, mutta se ei sovi minulle. Ja niin hän kääntää selkänsä Jeesukselle. Ja nyt saattaa olla niin, että tämän seurauksena tämä mies, näin on monelle käynyt. Tämä ei ole vain kuviteltu vertaus, näin on todella monelle käynyt. Tämän seurauksena tämä mies, joka oli aikaisemmin ollut hyvin kunnollinen, hän saattaa vajota jopa syvemmälle syntiin. Hänen elämänsä saattaa tulla sen seurauksena, sen kohtalokkaan ratkaisun seurauksena, jopa ulkonaisestikin rikkonaisemmaksi ja ristiriitaisemmaksi kuin aikaisemmin. Hän saattaa vajota hyvinkin syvälle syntiin. Ja kenties hän voi jopa vuosikaudet vaeltaa sillä synnin tiellä. Ja hän menee niin pitkälle, että jonakin päivänä hän itsekin oikein pelästyy itseään. Ja tiedättekö? Samalla kun vihollinen on saanut hänestä sen kohtalokkaan päätöksen seurauksena ikään kuin voimakkaamman otteen, niin tiedättekö, samalla kuitenkin on hämmästyttävää. On hämmästyttävää se, että Jumalan armo ja Jumalan rakkaus ei ole jättänyt sitä miestä. Ja joidenkin kohdalla on käynyt jopa sillä tavalla, että se lankeemus siitä hetkestä, siitä kohtalokkaasta hetkestä, jolloin olisi ratkaisu pitänyt tehdä, se lankeemus syvemmälle syntiin on koitunut sille ihmiselle loppujen lopuksi siunaukseksi hänen elämässään. Nimittäin kun hän on langennut syvälle syntiin, niin hän oikein pelästyy jonakin hetkenä itseään ja hän kokee voimakkaammin kuin koskaan ennen Kristuksen tarpeensa. Hän kokee hyvin voimakkaana sen, että minä olen hukassa nyt ilman Jeesusta Kristusta. Sitä Kristusta, jota minä olin silloin vuosia sitten niin lähellä, mutta jonka puoleen minä en tehnyt ratkaisua. Hän tajuaa, että se on minun ainoa toivoni sittenkin. Ja näin voisimme sanoa, että Jumala on kääntänyt ikään kuin sen pahankin, joka tuli tämän miehen kohdalle palvelemaan hyviä omia tarkoituksiaan. Valitettavasti kaikkien kohdalla ei käy tällä tavalla. Vaan jotkut tehdessään kohtalokkaan päätöksen kääntää selkänsä Jeesukselle, he tekevät sen viimeisen kerran. Mutta Jumalan armo on suuri ja Jumala voi pelastaa ihmisen sittenkin, vaikka ihminen on kääntänyt hänelle joskus selkänsä ja vajonnut sen seurauksena syvälle syntiin. Kun nyt tämä mies josta olemme tässä nyt kertoneet, niin kun hän on siinä syntisessä pisteessä, tajuten syvästi olevansa Kristuksen tarpeessa, niin tarvitseeko hänen nyt, sen jälkeen, ennen kuin hän kohtaa Kristuksen, tarvitseeko hänen yrittää parantaa elämäänsä? Tarvitseeko hänen yrittää nousta ensin sille tasolle, jos niin voimme sanoa, jossa hän oli ennen sinne syntiin lankeamistaan? Ei. Ei tarvitse. Vaan hän voi juuri sellaisena kuin hän sillä hetkellä on. Hän voi kääntyä Jumalan puoleen, hän voi tulla Jeesuksen luokse ja hänet otetaan vastaan. Hän on pelastunut mies. Ja nyt hän ylittää sen rajan, sen uudesti syntymisen, sen uskoon tulon, sen Jeesuksen kohtaamisen rajan, sen pelastumisen rajan, joka erottaa ihmisen Jumalasta. hän ylittää sen ja hän voi juuri sellaisena tulla kuin hän sillä hetkellä on. Hän on pelastunut. Hänet on vanhurskautettu, niin kuin Raamattu sanoo. Ja Jumala lukee hänet sillä hetkellä Jeesuksen tähden syyttömäksi. Ja sen tähden tämä vastaus on hyvin yksinkertainen. Usko Herraan Jeesukseen Kristukseen, niin sinä pelastut. Hän on todella pelastunut mies. Voisimme kuvata sitä vielä tällaisella kuvauksella, että jos joku on velkaa jollekulle toiselle. Ja sitten joku kolmas, joku sivullinen tulee ja maksaa tämän miehen velat. Niin ei hän enää ole velkaa. Hänen velkansa on maksettu. Ei hän enää ole velkaa. Kaikki on kunnossa. Ja aivan samalla tavalla on myöskin tässä asiassa tämän miehen kohdalla. No niin, entä sitten? Kuuluuko pelastukseen vielä jotakin muutakin? Nyt tämä mies on siis kohdannut Kristuksen. Hänet on pelastettu. Hän on Jeesuksen oma. Matteuksen evankeliumin 5. luvusta luemme jakeen 48. Tämä on Jeesuksen vuorisaarnassa. Olkaa siis te täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. Tämän Jeesus puhui opetuslapsilleen. Ja näin me ymmärrämme, että Jeesuksen opetuslapsen edessä, sen jälkeen kun hän Jeesuksen seuraan tullut, on täydellisyys. Hänen edessään on täydellisyys. Mutta sehän on mahdotonta, sanoo joku. Eihän kukaan ihminen voi olla täydellinen. Jos täydellisyyttä vaaditaan, joku voi sanoa, niin sitten se ei ole minua varten. Näin kuitenkin Jeesus sanoi. Olkaa siis te täydelliset niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. Taivaallisen isän kohdalla tämä täydellisyys merkitsee tietenkin synnittömyyttä. Se merkitsee sitä, että ei ole minkäänlaista virhettä, ei mitään puutteita. Se merkitsee siis absoluuttista täydellisyyttä. Mutta kun on kysymys ihmisestä, niin se ei voi merkitä synnittömyyttä. Se ei voi merkitä sitä, että ihminen olisi virheetön. Ja nyt kuitenkin Jeesus sanoi, olkaa siis te täydelliset niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. Tämä on siis nyt sen miehen edessä, joka kohtasi Jeesuksen Kristuksen. Oli vajonnut syvälle syntiin ja siellä kohtasi Jeesuksen Kristuksen. Tämä täydellisyys on nyt sen miehen edessä. Mitä se on? Mitä siihen kuuluu? Miten se ilmenee? Kun joku laiva haaksi rikkoutuu merellä. Niin laiva pelastetaan hukkumasta. Ellei sitä pelastettaisi, niin se vajoaisi sinne meren pohjaan. Mutta hinaaja tulee ja hinaa sen satamaan. Ja niin se laiva kunnostetaan siellä satamassa merikelpoiseksi. Saattaa olla esimerkiksi näin, että jonkun laivan uumenissa on syttynyt tulipalo ja lähes kaikki laivassa on tuhoutunut. Vain pikkusen ulkokuorta on jäänyt siihen laivaan. Mutta kuitenkin tämä laivan omistaja päättää tehdä siitä laivasta vielä merikelpoisen. Se hinataan sinne telakalle ja siellä se kunnostetaan merikelpoiseksi. Jotakin tämän kaltaista tapahtuu myöskin ihmisessä. Nimittäin, kun ihminen tulee kohtaa Jeesuksen Kristuksen, se mies, jota kuvailimme, syntinen mies, hän kohtaa Jeesuksen Kristuksen. Hän on pelastettu. Hän on vanhurskautettu. Kun Jumala katsoo tätä miestä sillä hetkellä, kun hän on sydämestään kääntynyt Jeesuksen puoleen ja tullut uskoon, ottanut vastaan Jeesuksen uskossa, niin Jumala näkee sen miehen täydellisenä. Jumala ei näe mitään virhettä siinä miehessä, koska hän on Jeesuksen tähden täydellinen. Kaikki synnit on hänelle anteeksi annettu. Mutta se ei merkitse kuitenkaan sitä, että tämä mies olisi nyt tullut heti sellaiseen tilaan kristittynä, ettei hänellä olisi enää mitään mahdollisuutta edistyä ja kasvaa kristillisessä elämässään. Hän on nyt ikään kuin se haaksirikkoon joutunut laiva, joka on pelastettu. Mutta hänellä on edessään mahdollisuudet. Uudet, suuremmoiset, valtavat mahdollisuudet. Koska hän on kohdannut Jeesuksen Kristuksen. Ja tiedättekö, mitä paremmin tällainen henkilö, joka on kohdannut Jeesuksen Kristuksen ja hänet on pelastettu, mitä paremmin hän oppii tuntemaan Jumalan sanaa, mitä paremmin hän oppii tuntemaan Herran Jeesuksen Kristuksen elämää, mitä enemmän hän oppii käsittämään Raamatun opetuksia, sitä paremmin hän huomaa myöskin sen, että hän on puutteellinen ja virheellinen itsessään. Sillä mitä lähemmäksi Kristusta ihminen pääsee, niin sitä puutteellisemmaksi, sitä virheellisemmäksi hän kokee itsensä. Eikö niin? Mitä lähempänä kirkasta valoa joku esine on, niin sitä selvemmin siinä esineen pinnassa voidaan nähdä pölyhiukkasia. Pimeässä se saattaa näyttää hyvinkin puhtaalta ja pölyttömältä. Ja täsmälleen näin on myöskin ihmisen kanssa. Nyt kun tällainen henkilö, kun tämä mies on kohdannut Jeesuksen Kristuksen, niin Jumala näkee, niin kuin sanoimme, Jeesuksen tähden hänet täydellisenä. Mutta kristittynä. Ja toisten kristittyjen keskuudessa hän on kehityskelpoinen. Hän oppii tuntemaan paremmin Jumalan sanaa ja sen opetuksia. Hän oppii paremmin kenties kertomaan siitä toisille ja niin edelleen. Entä jos tällainen henkilö kuitenkin tekee senkin jälkeen jotakin sellaista, joka on väärin? Joka on syntiä. Sen jälkeen, kun hän on kohdannut Jeesuksen, kun hänet on pelastettu. Jospä hän syyllistyykin johonkin sellaiseen asiaan, johon hän oli syyllistynyt ennen uskoon tuloaan. Entä sitten? Entä sitten? Miten sitten käy? Jospä otetaan nyt esimerkki, että tämä mies, jos hän on ennen uskoon tuloaan ollut kova kiroilemaan, ja sitten hän kohtaa Jeesuksen Kristuksen, niin tämä kiroilu jää. Mutta jospa sitten tuleekin joku sellainen tilanne elämässä eteen, joku hyvin vaikea kohta, ja sitten hän huomaakin yhtäkkiä eränä päivänä, että hyvänä aika hän kiroosi oikein karkeasti. Miten sitten hänen käy? Onko kaikki menetetty? Palaako hän takaisin sinne sen viivan, sen kohdan toiselle puolelle, jossa hän oli ennen uskoon tuloaan? Palaako hän sinne? Eikö häntä enää huolitakaan? Luetaan Raamatusta. 1. Johanneksen kirje, 2. luku ja jae 21, jae 1. Siis Johanneksen ensimmäisen kirjeen toinen luku ja jae 21. Ei kun jae 1 meni taas väärin. No niin, lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, että te syntiä tekisi. Mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Eikö ole suurenmoista? Yksikään kristitty ihminen, joka on kohdannut Jeesuksen Kristuksen todella, hän ei halua, hänen sisin tahtonsa ei ole tehdä syntiä. Ei väärin. Hän ei halua tehdä väärin. Mutta hän voi tehdä jossakin tilanteessa väärin. Karkeastikin hän voi tehdä väärin. Mutta meillä on puolustaja isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Tämä on suuremmoinen Raamatun vakuutus. Ja näin tapahtuu, että meidän syntimme annetaan anteeksi niin kuin luimme. Ellemme sen jälkeen, kun olemme langenneet syntiin, tule kapina mielelle Jumalaa kohtaan. Ajattele näin, että no niin kuin minä nyt lankesin, niin minä haluankin oikein tehdä syntiä nyt. En minä välitä enää kristillisyydestä ja uskonnosta. Jos näin asennoidumme, niin se on tietysti aivan kokonaan eri asia. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen tässä ensimmäisessä luvussa, jakeessa 7, luemme näin. Jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos ihminen ei jää tottelemattomuuteensa ja ala vaeltaa siinä tottelemattomuudessa, niin hän ei putoa sinne rajan toiselle puolelle. Toisin sanoen sen rajan toiselle puolelle, joka erottaa hänet nyt tällä hetkellä maailmasta. Sen uskon elämän rajan toiselle puolelle hän ei putoa sinne. Mutta jos hän alkaa elää tottelemattomuudessa, niin silloin hän vähitellen luisuu ja hän putoaa sinne rajan toiselle puolelle. Ja sieltä on nyt tämän miehen tilanteessa, jota olemme kuvailleet, sieltä on nyt paljon vaikeampi nousta. Sieltä on nyt paljon vaikeampi nousta. Sen tähden, että siihen tulee niin monenlaisia kysymyksiä, monenlaisia asioita, jotka ovat aina esteenä sitten. Ei sen tähden, etteikö Jumala armahtaisi. Sillä Jumala armahtaa tuhlaaja poikia ja tuhlaaja tyttäriä. Mutta tämän ihmisen on itse vaikeampi hyväksyä itseään enää ja nousta sieltä. Ja sen tähden meidän tulisi kristittyinä varoa sitä, että me emme ala helliä tottelemattomuutta ja syntiä elämässämme. Se on erittäin tärkeä asia. No niin, entä sitten tämä kristityn taistelu? Ja se täydellisyys, palaamme siihen vielä hieman. Te muistatte, että roomalaiskirjeessä Paavali, apostoli Paavali, joka oli hyvin tunnettu kristitty ja eräs historian suurimpia vaikuttajia, niin hän tilittää siellä omia kokemuksiaan, roomalaiskirjeen 7. luvussa. Ja hän tilittää näitä kokemuksia kristittynä. Millaista on sitten sellaisen kristityn elämä, joka on uskoon tullut, joka on Jeesuksen omakseen ottanut? Millaista se on? Millaisia piirteitä siihen voi liittyä myöskin? On hyvä tietää asiat, millaisia ne ovat. Paavali kertoo omasta kokemuksestaan. Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen. Sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen. Nyt joku sanoo, että tämä ei voi kuulua kristityn normaalitilaan. Ei kai kristityn ihmisen elämässä voi olla sellaisia asioita, joita hän vihaa. Eikös hänen elämänsä ole hyvää ja puhdasta, mallikelpoista aina? Paavalilla oli sellaisia asioita. Ja hän on meidän ymmärryksemme mukaan todella kristitty, josta voimme katsoa esimerkkiä. Hän sanoi kirjoittaessaan joillekin seurakuntalaisille, olkaa minun seuraajiani niin kuin minä olen Kristuksen. Ja edelleen hän kirjoitti näin. Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei. Sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdon, minä teen. Ja hän joutui elämässään jopa niin vaikeaan tilanteeseen tässä vaiheessa, josta hän kertoo roomalaisille kirjoittamassaan kirjeessä. Että hän sanoi, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Eli mikä on se keino, jolla minä selvitän tämän ongelman elämästäni? Siis kristittynä oleminen ei ole sitä, että ihmisen elämästä loppuu kaikki taistelut, että häneltä loppuu kaikki pahat ajatukset, että häneltä loppuu kaikki kiusaukset, että häneltä loppuu lankeemuksetkin. Ei kristityn elämä sitä ole. Vaan kristityn elämä on jatkuvasti taistelua pahan voimia vastaan, Jumalan antamalla armolla. Ja Jumalan antamalla voimalla. Ja toisinaan on sellaisia vaiheita meidän elämässämme, jolloin todellakin meissä näyttää olevan salaperäisiä voimia, jotka vetävät meitä niin voimakkaasti irti Jumalasta, irti evankeliumista, irti uskosta, että me suorastaan kauhistumme. Ja silti, vaikka näin on, niin me voimme olla kristittyjä. Sillä Paavali sanoi salaisuuden, hän oivalsi jotakin. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki. Lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa. Ihmiselle, meille kaikille, on mahdotonta elää sellaista elämää, että me tulisimme tässä ajassa synnittömiksi. Se on mahdotonta. Meistä ei voi tulla tässä ajassa synnittömiä. Mutta Jeesuksen, Kristuksen tähden, sen tähden, että hänet lähetettiin tänne. Mikäli me haluamme hänen omiansa olla, emmekä jää tottelemattomuuteemme, meidät kuitenkin luetaan vanhurskaiksi, synnittömiksi, puhtaiksi. Tämä on evankeliumia. Tämä on sitä Jumalan armoa. Tämä on Jumalan rakkautta. Olen kysynyt aikaisemminkin täällä tällaisen kysymyksen ja haluan sen toistaa tänään, koska se sopii tämän aiheen yhteyteen. Kumpi Raamatun kertomista kahdesta henkilöstä oli Jumalan edessä pyhempi ja otollisempi. Ryöväri, joka roikkui siellä Jeesuksen vierellä ristillä, ja jolle Jeesus sanoi, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, olet oleva minun kanssani paratiisissa, vaiko apostoli Paavali, joka hieman ennen mestaustaan sanoi näin, että minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Tästä edes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele. Kumpi oli otollisempi Jumalalle? Kumpi oli pyhempi? Kumman Jumala ottaa mieluummin valtakuntaansa? Kumman Jeesus lausuu lämpimimmin tervetulleeksi silloin, kun ikuisuus alkaa? Näillä miehillä on suuri ero. Eikö niin? Inhimillisesti katsottuna. Ristiryöväri oli tehnyt elämässään kenties hyvinkin paljon pahaa. Niin oli Paavalikin. Ryöväri oli murhannut kenties monia ihmisiä. Niin oli Paavalikin. Siinä mielessä he ovat täysin tasa-arvoisia. Tosin tämän ryövärin rikokset eivät ole laillistettuja niin kuin Paavalin rikokset. Mutta Jumalan edessä ne olivat tietysti rikoksia. No sitten tämä ryöväri, hän kuoli siellä ristillä kykenemättä osoittamaan elämällään, että hän on muuttunut mies. Mutta Jeesus lupasi hänelle paikan valtakunnassaan. Kun Paavali kohtasi Jeesuksen, niin hänestäkin tuli muuttunut mies. Ja hän kykeni elämällään osoittamaan sen, että hän oli muuttunut mies. Hänellä oli elämänpäiviä. Hän teki valtavan urotyön ja sen tähden hän on eräs historian suurimmista vaikuttajista. Hän teki monia lähetysmatkoja, hän piti tuhansia saarnoja. Hän rohkaisi lukemattomia ihmisiä. Hän matkusti tuhansia kilometrejä, mitä vaikeimmissa olosuhteissa. Hän kärsi vaivaa. Hän luettelee siellä niitä kirjoittamissaan kirjeissä. Ja hän oli todella vaikuttaja yksilö. Mutta, ystävät, eräänä päivänä, kun taivaan portit avautuvat lopullisesti, ja kun lunastetut menevät sinne, kaikkien aikojen lunastetut, niin Jeesus lausuu yhtä lämpimästi tervetulleeksi ristiryövärin kuin Paavalinkin. He ovat molemmat Jumalan valtakunnan perillisiä. Siis katsokaa, sillä hetkellä, kun ihminen kääntyy Jeesuksen puoleen, sillä hetkellä hänet vanhurskautetaan. Sillä hetkellä hänet luetaan täydelliseksi. Siis ristiryöväri oli yhtä täydellinen Jumalan edessä kuin Paavali kuolemansa hetkellä. Yhtä täydellinen. Pelastus on armosta. Ja se on täydellistä pelastusta. Mutta tämä armo, jonka kautta tulee meille pelastus, niin se tekee meille jotakin. Ja se käy ilmi hyvin apostoli Paavalin elämässä. Minä viime kerralla taisin lukea tämän saman tekstin, mutta en malta olla lukematta sitä jälleen. Se on Paavalin kirjeestä Tiitus-nimiselle miehelle. Ja hän kirjoittaa näin toisessa luvussa ja kestä 11 alkaen. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Tästä me olemme puhuneet. Jumalan armo on siis ilmestynyt pelastukseksi. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Se on armosta. Ja sitten, ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa. Kun siis nyt tämä mies, jota olemme tässä kuvailleet, joka kohtasi Jeesuksen Kristuksen ja tuli kääntymykseen sieltä syvältä, syvälle langennut mies. Kun hän kohtaa Jeesuksen, niin hänen elämässään alkaa kasvun kausi sen jälkeen. Hän alkaa kasvaa armossa. Armo kasvattaa häntä. Mutta tiedättekö, koko ajan kun hän on Herran tiellä, niin koko ajan hänen pelastumisessaan hänen tulee luottaa yksin omaan vain siihen vanhurskautukseen, joka hänellä on Jeesuksessa. Ei mihinkään muuhun. Vaikka armo kasvattaa häntä. Hänen elämässään ilmenee hyviä tekoja, hengen hedelmää. Hän on ystävällinen, hän on iloinen, hän on sävyisä. Kyllä siellä taisteluakin on, niin kuin äsken luimme roomalaiskirjan 7. luvusta. Siellä on epätoivonkin hetkiä hänen elämässään. Siellä on vaikeitakin hetkiä, mutta siinä on kasvua. Siinä näkyy hengen hedelmä. Minkä tähden se hengen hedelmä tulee esiin ja miksi sen on tultava? Miksi Jumala on järjestänyt niin, että Kristuksen kohdannut ihminen tuottaa hengen hedelmää? Minä luen Jeesuksen sanan, sekin on vuorisaannassa. Siinä samassa Matteuksen evankeliumin 5. luvussa, josta luimme. Siis Matteuksen evankeliumin 5. luku ja siitä jakeet 14-16. Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä. Eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneissa oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isäänne, joka on taivaissa. Eikö ole selkeä vastaus? Siis hyvät teot eivät ole sen tähden kristityn elämässä, että hän ansaitsisi niillä pelastuksen. Eikä Jumalan tahdon mukainen vaellus ole sen tähden, että siitä sitten Jumalan kirjaan tulisi merkintä, että hän on tehnyt hyviä tekoja, hänet otetaan sen tähden taivaaseen. Ei. Ei näin. Ihminen otetaan taivaaseen sen tähden, jos hän on pannut toivonsa ja turvansa Jeesukseen Kristukseen. Sen kautta ihminen pelastuu. Mutta hyvät teot, joita Kristus tuottaa omissaan, täällä alhaalla ovat toisia ihmisiä varten. Ne ovat toisia ihmisiä varten. Näin Jeesus sanoi, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isäänne, joka on taivaissa. Joka ainut kristitty, joka ainut Jeesuksen kohdannut ihminen, tekee hyviä tekoja. Ei ole yhtään poikkeusta. Jos ihminen ei tee hyviä tekoja, hän ei ole kohdannut Jeesusta Kristusta. Näin Raamatun sana esittää. Siis haluan toistaa vielä. Kun me tulemme Kristuksen luokse, meidän elämämme suurin pulma selviää. Meidät pelastetaan. Ja sitten sen jälkeen ihmisen elämässä alkaa näkyä hyviä tekoja. Epätäydellisiä ne kyllä ovat, ne hyvät tehotkin. Ne ovat parhaimmillaankin epätäydellisiä, mutta kuitenkin niitä näkyy. Jokainen mies, jokainen nainen, nuori tai vanhempi, joka tulee Jeesuksen luokse, hän on muuttunut ihminen. Se näkyy jollakin tavalla tämän ihmisen elämästä. Jumala auttakoon, että me olisimme selvittäneet elämämme suurimman pulman, tulleet Jeesuksen luokse, kohdanneet pelastuksen ja sitten kasvamme armossa. Kerrotaan, että eräällä paikkakunnalla kauan sitten Englannissa, näin kerrotaan, oli sellainen tapa, että lammasvarkaille poltettiin otsaan polttomerkki. Ja siihen pantiin kaksi kirjainta, ja ne olivat ST. Ne tulevat englanninkielisistä sanoista sheep, thief, eli lammasvaras. Ja niin kerrotaan, että erään miehen otsaan jouduttiin polttamaan tällaiset kirjaimet, tällainen merkki, ST, sheep, thief, eli lammasvaras. Aikaa kului, vuosia. Tämä mies ikääntyi. Hänestä tuli muuttunut mies. Hänestä tuli kristitty mies. Ja niin tuo kaukainen tapahtuma, jota siihen aikaan pidettiin erittäin raskauttavana rikoksena, se unohtui monien mielestä. Merkitsevät tuon miehen otsassa nuo kirjaimet ST. Silloin joku alkoi kertoa, niin siitä on jo melkoisen kauan aikaa. Ei kukaan oikein tiedä, mutta minä luulen, että ne merkitsevät samaa. Ne ovat lyhennys sanoista saint, eli pyhimys. Mitä englannin kielellä pyhimys, pyhä, lyhennelmä on myöskin ST. No niin, tämä kertomus, en tiedä onko totta vai onko se tarua, mutta se kuvaa hyvin sitä, mitä Kristuksen kohdanneelle ihmiselle tapahtuu. Hänen elämänsä voi olla hyvinkin huono. Se voi olla sellainen, jota ei hyväksytä, jota yhteiskuntakaan ei hyväksy, jota vieroksutaan. Mutta kun ihminen kohtaa Kristuksen, kun hän selvittää elämänsä suurimman pulman, niin elämä muuttuu täysin toisenlaiseksi. Se on Jumalan armoa, joka kasvattaa meitä. Sen tähden, rakkaat ystävät, antakaamme elämässämme sijaa Jumalalle, Jumalan armolle. Antakaamme sen kasvattaa meitä. Ja ellemme ole vielä sen rajan yli astuneet Jeesusta kohtaamaan, niin selvittäkäämme elämämme suurin pulma. Ja antakaamme elämämme Herralle Jeesukselle Kristukselle. Rukoillaan yhdessä. Taivaallinen Isämme, kiitos tästä iltapäivän hetkestä, jolloin sanasi avulla saimme vastauksen kysymykseen, mitä minun on tehtävä, että pelastuisin. Herra, anna meidän jokaisen entistä selvemmin nähdä se, että pelastus on uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Suota tämä totuus ei milloinkaan kenenkään meidän elämästämme himmenisi, vaan että me voisimme tämän aina pitää mielessämme. Ensimmäisenä, tärkeimpänä, viimeisenä. Ja Herra, kiitos siitä, että sinä et suinkaan jätä meitä ominasi hedelmättömiksi, vaan kun asetat meidät uuden elämän lähtöviivalle Jeesuksessa, niin kiitos siitä, että jotakin armo saa meissä aikaan. Ja Herra, siksi sanomme tänä iltana, ota meidät kokonaisemmin, täydellisemmin, että jotakin elämästämme voisi heijastua toisillekin ihmisille. Ja Herra, kun joudumme taisteluihin ja kamppailuihin, niin auta, että emme niissä masentuisi, vaan luottaisimme Jeesukseen Kristuksena siihen, että me voimme nousta jälleen ja elää Kristuselämää. Ja kiitos siitä, että lopulta sitten saamme olla siellä iankaikkisessa elämässä ja kohdata siellä kaikkien aikojen Jumalan omat. Herra, anna meidän jokaisen siinä joukossa olla Jeesuksen tähden. Amen.